Mani sauc Sarmīta Kolāte. Esmu joprojām sociāli aktīvs cilvēks. Šobrīd mazāk, jo esmu mājās ar mazu bērniņu. Bet mans projekts, ja tā var teikt, bija sagatavot vai iegādāt vai dabūt savā īpašumā līdz Latvijas simtgadēju pilnu tautas tērpu. Tā kā komplekti, tā var teikt. Tad, nu, daļēji projekts ir kaut kā pavirzījies uz priekšu. Šobrīd man ir brunči, krekls un, nu, ņieburs varbūt, bet varbūt daži eksperti tūlīt klieks, ka tas nav ņieburs, bet kaut kas cits. Tūlīt ir etnogrāfijas eksperti, kuri diskutē. Un tas, ko vēl vajadzētu, tas, ko es praktiski jūtu, ka man vajadzētu, ir villaina. Un tad varbūt kaut kādas rotiņas, kā saktas. Es vēl šaubos par kurpēm, vai tās tautas tērpam pieskaņotās kurpes ir gan ērtas, lai es viņas tiešām, lai viņas man vajadzētu kā atsevišķi, un vai viņas ir tik pielietojamas citās dzīves jomās. Un šobrīd kādu gadu nekas nav darīts šajā jomā. Ja vajadzēja nopirkt mazajam dēlam linu krekliņu, ja? Mums dēls ir Jānis. Bet es domāju, ka simtgadējas pie tās villēnas tomēr tikšu.